እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ቅሕፅል ምክንሓልፍ ኢና።
ከመይ ቀኒኹም ዕድማት? እዚ ኣብ ከክልተ ሰሙን ዓርቢ ዝቐርብ ንባህልን ስነ ጥበብን ዝምልከት መደብ ቅሕፅልሚ እዩ። ሎሚ ናብ ሽረ እንዳስላሴ ጥራኢና ክንወስደኩም። ኣካዳሚ ቋንቋታት ክልል ትግራይ ሳልሳይ ጉባኤኡ ኣካይዱ ነይሩ። ወኪልና ኣለም ፍስሓ እውን ተሳቲፉ ነይሩ።
ኣካዳሚ ቋንቋታት ትግራይ ካብ 29 ሕዳር ክሳብ 1 ታሕሳስ 2010 ዓ.ም ንሰለስተ መዓልታት ፅንሐ ሃገራዊ ዋዕላ ቋንቋታት ትግራይ ኣካይዱ ነይሩ። ኣብዚ ዋዕላ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያን ትግራይን ተዓደሙ ብርክት ዝበሉ ሙራት ቋንቋ ነይሩ። እዚ ንሰለስተ መዓልታት ፅንሐ ዋዕላ ቋንቋታትና ንኩሎም ኣይዳወደሰና ብዝብል መርሒ ቃል ስኒ ተኻይዱ። ኣብዚ ዋዕላ ለለይ 15 መፅናዕታዊ ምርምር ዝኾኑ ፅሑፋት ቀሪቦም እዮም። ኣብቲ ዋዕላ መቕረብቲ ውፅኢታት መፅናዕታዊ ፅሑፍ ካብ ዝኾኑን ካብ ተሳተፍትን ገለ ርእይቶ ተቐቢል ኣለኹ።
ዶክተር ዳንኤል ተኽሉ ዳይሬክተር ኣካዳሚ ቋንቋታት ትግራይ፣ ንስቶም ሕልፋት ቀዳማይን ካልኣይን ዋዕላታት እንታይ ይፈላለዩ?
ክልተ ዓበይቲ ስልልያት ኣለው። ሓደ ተንዝሓለፋ ክልተ ሲምፖዚማት ብነፍሲ ወከፍ መልክዕ መፅሓፍ ተሰኒደን ወፅአን እየን ተን ዝቐረባ መፅናዕታውያን ፅሑፋት። ስለዚ ኣብዚ ሳልሳይ ሃገራዊ ሲምፖዚየም ተን ዝቐረባ ፅሑፋት እውን ብትሕዝቶአን ኣቀራርበአንን ካልኦት ተዛማዲ ነጥብታትን ክፍተሻ ገይርና ኣለና። ስለዚ ካፍቲ ዝሓለፈ ድኽመት እንታይ ክንምሃር እውን ዘርእየና ኩነታት ኣሎ። በዚ ሓደ ይፍለ ካልኣይ ኣብ ቀዳማይ ይኹን ኣብ ካልኣይ ውዕውዕ ተሳትፎ ነይሩ። ብርግፅ ብዝበለፀ ኣብዚ መድረኽ እዚ ኣብዚ ሳልሳይ ሃገራዊ ሲምፖዚየም ሰብ ብናይ ናተይነት ስምዒት ብሙሉእ ድሌት ብሙሉእ ተሳተፎ ምሳና ዝቐኒየሉ ኩነታት ኣሎ። እዚ እዚ እውን ከም ሓደ ዓብዪ ተርእዮ ገይረ ክወስዶ።
ዶክተር ዳንኤል ታከኻ ትበሃሉ ኣለ
እቲ ስቤት ኣካዳሚ ቋንቋታት ትግራይ ህዝባውን መንግስታውን ትካል እዩ። መፅናዕትታት ምርምር እንትቀርቡ እንተለው ቋንቋታት ትግራይ ዘለውዎም ፀገማት ከመይ ጌርና ኢና ክንፈትሕ፣ ምስ መን ኮይና ኢና ክንፈትሕ፣ ብከመይ ኢና ክንፈትሕ ዝብሉ ዛዕባታት እውን ብተደጋጋሚ ንቀርቡ ስለ ዘለና ከምቲ ዝፍለጥ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ቋንቋታትና ካብ ስርዓት ፅሕፈት ወፃኢ እቲ ስነ ፅሑፍ እውን እናተዳኸመ ዝኸደሉ ኩነታት ኣሎ። እቲ ተዋስብ እውን እናተሓማዘቆ ዝኸደሉ ኩነታት ኣሎ። እዚኣቶም ብዘለውዎ በብናቱ እናተፀንዑ ምስቶም ዝምልከቶም ኣካላት ኣብቲ ከይዲ ምሃር ምስትምሃር ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ መራኸብቲ ሓፋሽ እውን ርክብ ብምፍጣር እሩም ኮነ ኣጠቃቅማ ቋንቋታት ትግራይ ንክህሉ ንምፅዓር እዩ እቲ ዕላማ ናይቲ ትካል እውን። ስለዚ ነዚ ዕላማ እዚ ክዕውቱ ኢና ትፅቢት ንገብር። እቶም ዝሳለጡ ዘለው ሲምፖዚማት እውን ከም ዕድል በብደረጅኡ ሰለስትዮም ቋንቋታት ትግራይ ሳሆ፣ ኩናምኛን ትግርኛን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ግልጋሎት ኣለው። መራኸቢ ሓፋሽ እውን ይጋውሑ ኣለው። ኣብ ከይዲ ምሃር ምስትምሃር እውን ኣለው በብደረጅኡ። ስለዚ ኣብ ዕሞቅ ዝበለ ግልጋሎት ክውና እንድሕር ኮይኖም ክፅንዑ ኣለዎም። ቋንቋታት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክኾኑ ኣለዎም። ቋንቋታት ምርምር ክኾኑ ኣለዎም። ሓደ ቋንቋ ኣብ ከይዲ ምሃር ምስትምሃር ስለዘጥካዮ ወይ ከም መራኸቢ ሓፋሽ ስለዝተጠቐምካሉ ንዕቤት ውሕስና ክህቦ ይኽእልን። እቲ ሓደ ዓብዪ ውሕስና ብዛዕባቶም ቋንቋታት በቶም ቋንቋታት ምርምር እንድሕር ተኻይዶ ቋንቋታት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክኾኑሉ ዝኽእሉ ዕድል እናጠጣሕና እንድሕር ከይድና እዩ እሞ ታንፈት ኣካባቢናና እውን ናብ ዘምርሒ ዩ
ይቀኒለ
ክብረት ይሃበል ይቀኒለ።
እሺ፣ ስመይ ንጉሰ ደስተ ሱባ ይበሃል። ተወላዲ ብሄረሰብ ኢሮብ፣ መምህር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን ተምሃራይ ሰልሳይ ድግሪ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባህርዳርን።
እሺ፣ ኣብዚ እውን ከም መቕረባይን ከም ተሳተፋይን ምኾንካ ረኪበካ ዘቕረብካዮ ጥናዕታዊ ፅሑፍ እንታይ መሰረት ዝገበረ እዩ? እንታይ ረብሓ ኣለዎ?
መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣብ ሳሆ ኣብ ክንዛረብ ዝወሓፁ ድምፅታት እኒሄው። ኣብ ክንፅሕፎም ከለና ከዓ ኣብ ዝርርብ እንውሕጦም ድምፅታት ኣብ ክንፅሕፎም ከመይ ክኾኑ ይግብኦም ኣብ ዝብል እዩ። ስለዚ ብኡ ሓደ 15 መፅሓፍቲ ኣብ ሳሆ ዝተፅሐፉ ማለት እዩ ዳህሰስ ገይረ ተኽፍተት ኣብ ምዕባስ ዘድሃበ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኢና ኢሉናተይ
ብጣዕሚ ዝምስግን ይቀኒለ።
ሙሉእ ስመይ ዝፋን ገብረሂወት ሓጎስ ይበሃል። ተወሊዱ ዝዓበኩሉ ወጀራት 21 እዩ። ዝሰርሐሉ ቦታ ብሙሉእ ሌክቸረርነት ማዕረግ ኣብ ጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ እዩ። ዘቕረብኩዋ ፅንዓታዊ ፅሑፍ ምግባዕ ዕጣና ወጀራት 21 እያ። ጥቕማ ድማ ፅቡቅ ባህሊ ስለዝኾነ ወርቃማ ባህሊ ስለዝኾነ እቲ ባህሊ ክቕፅል ከም ዘለዎ ንምፍላጥ እዩ ማለት እዩ።
ንቅድሚ እንታይ ክግበር ኣለዎ?
ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ውሒድ ኣሎ ሞ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ከማይ ዘለወን ታለንት ዘለወን ክእለት ከርእያ ኣለወን ኢለ ይግምት ማለት እዩ።
ስሜ ጸጋዬ ወልደ ማርያም ይባላል። ከአካዳሚ ቋንቋታትን ባልታተን አዲስ አበባ
እዚህ ምስለ ሰማዕት ጽንሐ ወዓላ ከምድርህቦም
ጥቦዩ ማለት ቋንቋ አጠቃቀም ወገፍሽ እንዴ እዚህ ባለ ሰሙን ወላ ተገርካል ሰያኹላ ሰለስተ ማዓልቱን ክሪኦ ከለኹ ቅድሚ ሕዚ ክልተ ነይሩ ድሓር ከዓኹም እናበለ ኣብዚ በፂሐ ኣሎ ፅቡቅ እዩ ተዕቤቱ ኣካይድ እውን ክሪኦ ከለኹ ቅድሚ ሕዚ ሕሱስ ዝበለዩ ነይሩ እቲ ርእስታቱ ማለት እዩ ሕዚ ግን ተመቂሉ ብዝተወሰነ መልክዑ ተፈልዩ ተቐሚጡ ይቀርብ እዩ ዘሎ ኣተሓዙ ፅቡቅ እዩ ዘሎ እዩ ዛ
ኣነ ቅድሚት ካብ ዝበለፀ ውፅኢታዊ ክኸውን ተደልዩ እንታክብር ኣለዉ
ሓደ ክገብር ዘለዉ ኢለ ዝሓስብ ኣብነት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዩኒቨርስቲታት ኮል ፎር ፔፐርስ እናተባሃለ ተፀዋዕታ ይግበር እዩ ናብ ዩኒቨርስቲ እዩ ማለት እዩ ናብ ዓድ ዋላካ ወፃ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ግዱሳት ዝኾኑ ተጋሩ መፂኦም ክቕርቡ ዝኽእሉሉ ኣጣሊልካ ብደንብ ፅሪኻ ኣዩን ይሐይሽ ኣዩን ይበልፅ መዚ ተቐረብናዮ ነቲ ቋንቋ ክጠቅም ዝኽእል ኣብ ትግራይ ዝኒኤ ቋንቋታት ክጠቕሙ ዝኽእሉ ኣይንኦም እዮም ተባሂሉ ብደንብ ክግበር ኣለዎ ኢለ እየ ዝሓስብ
የቀኒልና ዓለም ሰማዕቲ ዝቕፅል ቅሕፅልሚ ብኻልእ ትሕዝቶ የራኽበና ሰላም ቅነ
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ